Este venres, ás 9:30, chega de novo 38 anos despois a carreira do Manuel a cargo da compañía que representou a obra por primeira vez no Gustavo Freire, a Compañía Ética de Espectáculos e Outras Yerbas. E un dos debutantes é Raimond. Sorprende moito porque Raimond, en Lugo, nunha época casi todo o mundo o asociaba co cuadrilátero. E agora pásase ás tramollas do esceario. Parecen actividades moi encontradas, ou non, que utilizar a disciplina, non, do boxeo, e agora, bueno, volves a outra disciplina, pero totalmente diferente, non?
Bueno, diferencia pouca. Antes era un cuadrilátero con cordas, agora pouco máis menos é un cuadrilátero sen cordas. E disciplina va sendo, sí, é diferente, aquí non hai que pegar, pero bueno, va sendo unha disciplina para poder seguir un guión e poder realizar un traballo que agrade o público.
Mira, e é o primeiro papel que faz nunha obra de teatro, sí?
Sí, efectivamente, é o primeiro papel que fago, e, bueno, naide me propuso nada antes, nin coincidiu, nin o mellor houbera aceptado, non sei, este aceptei por a situación que é.
É algo benéfico e é algo tamén un reencontro, porque por parte dos que participaron naquela obra fai 30 e tantos anos, pois, en fin, para eles ten que ser tamén unha cousa chula, non?
Pois sí, eles están disfrutando outra vez, ainda que cando a reestrenaron eles, a obra xa había sido por primeira vez feita no ano... Sí. No ano 88, me parece, no, 80... Teria que mirar a data.
Xa nos bailan os datos, sí.
Abril do 80.
Mira.
No 83 ou 84 representaron a eles.
Sí.
A obra foi estrenada en abril do 80, porque eu acabei FP no 82, entonces estrenou xa antes de acabar o FP.
Mira, Raimond, ti fuche, fixache FP, fuche camionero, fuche bombeiro, non sei que cousas máis.
Panadeiro.
Panadeiro. Bueno.
O primeiro traballo que tuven, desde que acabei de estudiar, viñen da mili, pois foi de panadeiro. Ajá. Depois traballei un pouco de torneiro, e nada, xa enganchei a ruta e depois, claro, a posición de bombeiro xa pa diante.
Mira, que recordas ti daquela medalla de bronce no campeonato de España do peso super welter amateur? Foi unha etapa chula na tua vida, sí?
Sí, a etapa deportiva pa min foi moi bonita na miña vida, ainda que foi toda a vida pa min bonita, a deportiva foi moi bonita. Yo xe sigo disfrutando do boxeo, pero no desde o punto do arbitraje.
Tamén fuche árbitro, efectivamente.
No, son todavía.
Ainda eres, moi ben.
Sí, mira. Ahora estou en categoría xa internacional.
Ah, mira, eu conocímonos, non? Xa fai moitos anos e tal, e a verdade é que sempre pensei que eras unha persona moi moi peculiar, non? Porque dende fora, imagínase a un boxeador, unha persoa que ali no ring ten que soltar os guantes e a veces fai daño ao rival. Sin embargo, na vida real eres un cacho de pan, a verdade. Todo o mundo che dice que eres un bo tipo e tal, non pareces boxeador e eso.
Sí, a verdade, eu diferencio moito a vida do deporte. Non ten nada que ver. Non ten nada que ver a vida co deporte. É o que tú dices, ali tens que defenderte, se non lévalas.
Sí.
Unha disciplina onde o que mellora leva preparada é o que gana. E no que se basa na vida non hai esa disciplina, sí.
Acabas de xubilarte, ábrese todo un mundo por diante, agora.
Pois sí, de verdad, ábreseme bastante, de feito, para ocupar tempo, pois estou na Universidade de Maiores, na USC, unimo o grupo este de teatro pa isto, non sei se faremos máis cousas, pero bueno, o primeiro paso temos dado.
Bueno, eu non sei se é segredo ou se pode decir en que consiste o teu papel ou como se chama ou como te chamas ou que van a ver ali os espectadores cando ti saias, a ver.
A ver, non é unha declaración da obra que che vou dicir, pero o meu papel consiste ser un home da aldea, non moi traballador, Bueno, a obra vai en sí de un pequeno da aldea que va a estudiar a universidade.
Ah.
Eu son o pai dese pequeno.
Sí.
Como en todas as familias, hai eses momentos de riñas cos nenos e eses momentos de gracia cos nenos. E a obra trata sobre deso. É unha comedia, polo tanto é unha cousa de risa. Non é unha Lina Morgan, pero
bueno.
Vamos en unha línea un pouco máis baixa, pois tampouco temos a categoría dela.
Bueno, pois temos moitas ganas de vervos, eu especialmente de verte a ti, a ver como esa transición, non, entre o Raimon, o José Ramón Fernández Fernández, deportista, fai, pois eso, 30 e pico anos atrás, ou casi 40, e agora, pois, o José Ramón Fernández Fernández, o Raimon actor. Dende logo, para min, vai a ser unha, non sei, hai unha expectación moi grande,
Creo que vai a ser para moita xente. Esta faceta estou non descubrindo todavía.
Xa. Bueno, ti actor, xa o fuche, xa o comentábamos, non? En riba dun cuadrilátero hai que ser actor, hai que actuar, porque eso non está pasando na vida real, na calle nunca vai a pasar eso, e hai unhas normas tamén, unhas reglas, e hai un compañerismo, o sea que, de alguma maneira, xa decíamos, é moi parecido, decíalo ti.
Sí, o que tú dices, arriba hai unhas normas que cumplir, hai un enfrentamiento entre dúas personas, pero ao final resumimos en compañerismo, porque despois de disputarnos cal dos dous vai a ser mellor, pois cenamos xuntos, abrazámonos, charlamos, estamos xuntos. O que pasa é que arriba tens que demostrar que eres mellor que outro.
Muy ben. Pois este venres, a partir das 9:30, no Gustavo Freire. Moitísimas gracias, Raimon, e un enorme placer ter falado contigo.
Pois gracias a vos, a ver se nos vemos logo aí o venres.